Radio Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. U Crnoj Gori predstavljeni rezultati popisa. Albanija otvorila prvi klaster u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji. Sindikat kontrole letjenja Srbije i Crne Gore najavio štrajk upozorenja za 26. oktobar. Mirovnjaci UN-a ostaju u Južnom Libanu. Savjet bezbjednosti zabrinut za njihovu sigurnost. A u tematskom dijelu emisije ćemo čuti između ostalo kakvi su rezultati popisa stanovništva u Crnoj Gori sprovedenog u decembru prošle godine. Snežana Remiković iz Uprave za statistiku o tome kako su se građani izjasnili o nacionalnoj pripadnosti.
256.436 lica izjasnilo kao Crnogorci. 205 ili 3.370 lica ili 32,93% kao Srbi, 58.956 ili 9,45 kao Bošnjaci, 30.978 ili 4,97 kao Albanci, 12.824 ili 2,06% kao Rusi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se 41,2% građana izjašnjava kao Crnogorci, a 32,9% kao Srbi. Rezultati su popisa stanovništva koje je danas saopštila Uprava za statistiku Mondstat. Na prethodnom, koji je održan 2011. u Crnoj Gori je bilo 45% Crnogoraca i oko 29% Srba. Detaljnije o rezultatima popisa sprovedenom u decembru prošle godine izvještava Aneta Durović.
U Crnoj Gori živi 623 hiljade stanovnika, što je za 0,6% više nego 2011. Na pitanje kojim jezikom govore, 36,2% stanovnika odgovorilo da je to crnogorski, dok je 43,5% odgovorilo da je to srpski. Na prethodnom popisu 36,9% građana govorilo je crnogorskim, a 42,8% srpskim jezikom. Prema vjeroispovijesti, građani Crne Gore dijele se na pravoslavce 71,1%, muslimane 20% i katolike 3,2%. Na prethodnom popisu pravoslavaca bilo je 72%, muslimana 19%, a katolika 3,4%. Rezultati popisa u dijelu nacionalnog, vjerskog i jezičkog izjašnjavanja saopšteni su 10 mjeseci nakon što je decembra prošle godine popis sproveden. Snežana Remiković iz Mondstata saopštila rezultate u dijelu nacionalne pripadnosti.
Prema rezultatima popisa sprovedenog 2023. godine, u Crnoj Gori se 256.436 lica izjasnilo kao Crnogorci. 205 ili 3.370 lica ili 32,93% kao Srbi, 58.956 ili 9,45 kao Bošnjaci, 30.978 ili 4,97 kao Albanci, 12.824 ili 2,06% kao Rusi, dok se 10.162 lica ili 1,63% lica izjasnilo kao muslimani.
Redovan popis trebalo je da bude sproveden 2021. godine, ali je prvo odgođen zbog pandemije koronavirusa. Nakon toga je više puta odlagan zbog nepovjerenja opozicije u taj proces, zbog sumnje da bi podaci mogli biti falsifikovani, posebno u dijelu nacionalnog i vjerskog izjašnjavanja. Tako je opoziciona Demokratska partija socijalista više puta poručila da je stvarni cilj popisa projektovani etnički inženjering u cilju povećanja broja Srba u Crnoj Gori, a smanjenje Crnogoraca. Zbog nepovjerenja dijela javnosti u popis, za građane je ranije ovog mjeseca organizovana mogućnost da putem aplikacije provjere da li su podaci o nacionalnosti, vjeri i jeziku koje su saopštili na popisu tačno unijeti. Ovu mogućnost je za sedmicu iskoristilo više od 20.500 građana. Iz Mondstata su saopštili da građani nisu prijavili nijednu nepravilnost kada je u pitanju tačnost sličnih podataka. Direktor Mondstata Miroslav Pejović.
Dodatno, Upravi za statistiku je po prvi put obezbijeđen pristup administrativnim bazama podataka sa identifikatorima, to jest registrima MUP-a, MEIS-a, Poreske uprave, čime su pojačani kontrolni mehanizmi, a što nije bio slučaj u prethodnim popisima.
Inače, popis je statističko pitanje i putokaz za izvršnu vlast na koji način da vodi određene politike, posebno demografsku i ekonomsku. Umjesto statističke kategorije popisa, pitanja nacionalnosti i jezika, jedno su od gorućih političkih sporenja u Crnoj Gori. Prema ranijoj ocjeni Digitalnog forenzičkog centra, zloupotrebljava se u političke svrhe. I dok je u Crnoj Gori popisivanje nacije, jezike i vjere dio upitnika koji ima najveću političku važnost, te podatke ne prikuplja većina zemalja Evropske unije niti Sjedinjene Američke Države. Na konferenciji za medije također je saopšteno da je u Crnoj Gori 7,8% stranih državljana sa mjestom boravka u Crnoj Gori. Punoljetno stanovništvo čini 78,4%, a najviše stanovnika je u Podgorici 179,505 stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Na graničnom prelazu Merdare sa srpske strane formirala se kilometarska kolona kamiona koji čekaju da uđu na Kosovo. To je posljedica pojačanih kontrola koje sprovodi carina Kosova od prošle nedjelje na proizvode porijeklom iz Srbije. Pojedini prevoznici u koloni na Merdaru čekaju od petka, javlja Sandra Cvetković.
Sa srpske strane graničnog prelaza Merdare u koloni dugoj nekoliko kilometara preko 100 prevoznika danima čeka da uđe na Kosovo. Ove velike gužve stvorile su se usled pojačane kontrole koju kosovske vlasti sprovode kada je reč o uvozu robe poreklom iz Srbije. Vozači kamiona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa negoduju zbog dugog čekanja. Slušamo prevoznike Radoslava Tanaskovića iz Smedereva u Srbiji i Sadri Selimija iz Uroševca na Kosovu, koji su 14. oktobra bili u ovoj koloni.
Od petka sam ja ovdje ni milimetar nisam poberen. Ovo je čisto maltretiranje ljudi, ide u nedogled. A to je najviše otežavanje rada i gubljenje živaca. Ovo, ovako ako nastavimo, ovo nema rada.
Utovario sam robu u petak. Evo čekam, katastrofa. Već 4 dana čekam ovde. Naša vlada ne dozvoljava uvoz. Otvorila je samo jedan carinski prelaz ovde. Ima i drugih prelaza, ali nam ne dozvoljavaju da idemo bilo gde osim ovde. Iz carine Kosova su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da na Kosovo dnevno u proseku uđe oko 8 kamiona sa robom iz Srbije. S druge strane, Aleksandar Radovanović iz Privredne komore Srbije u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je odluka o delimičnom ukidanju zabrane uvoza robe iz Srbije na Kosovo odličan pravac u cilju normalizacije odnosa, ali smatra da se ista odluka mora primeniti i na drugim graničnim prelazima.
Subote popodne nije ni jedan kamion izvršio svoje, da kažem, ulazne procedure na tržište Kosova, odnosno kod carinskih službi Kosova, i da sada trenutno imamo situaciju da su ogromne kolone na samom prelazu Merdare, gdje je nekih preko 150 kamiona u koloni i čeka da kosovska carina krene da radi svoj posao, odnosno da krenu da obavljaju ono što je dogovoreno.
Roba iz Srbije na osnovu odluke vlade Kosova trenutno na Kosovo može da uđe samo preko prelaza Merdare. Kosovske vlasti su odluku o zabrani uvoza robe iz Srbije zamenile pojačanom kontrolom 7. oktobra, a premijer Kosova Albin Kurti je rekao da će tako biti dok ne stignu skeneri koji se vide kao rješenje da se osigura bezbednost Kosova. Inače, Kosovo je odluku o zabrani uvoza robe iz Srbije donelo sredinom jula 2023. godine iz bezbednostnih razloga, nakon što je trojicu kosovskih policajaca uhapsila srpska policija. Iako su umeđu vremenu kosovski policajci pušteni, odluka o zabrani uvoza srpske robe ostala je na snazi. U međuvremenu je odluka o delimičnom ukidanju ove mere došla nakon pritisaka zapadnih zemalja, posebno iz Nemačke, koja je insistirala na stavu da se njome šteti Centralnoevropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, odnosno CEFTA, i Berlinskom procesu, inicijativi koja ima za cilj da pomogne ekonomski razvoj 6 zemalja Zapadnog Balkana i njihovo približavanje Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Troškovi za eksproprijaciju zemljišta na kojem će biti izgrađen nacionalni fudbalski stadion i objekti za međunarodnu izložbu Expo Belgrade 2027 iznose oko 12 miliona evra, navodi Državno pravobranilaštvo Srbije za Radio Slobodna Evropa. U dopisu pravobranilaštva se navodi da je Poreska uprava procenila da vrednost tog zemljišta u opštini Surčin iznosi 500.000 evra po hektaru. U predgrađu Beograda na jednom od trenutno najvećih gradilišta koje se proteže na oko 350 hektara, do pre samo 3 godine bile su njive, šume i kanali kategorisani kao poljoprivredno zemljište. Usvajanjem novih planskih dokumenata nekadašnje oranice su postale građevinska zona, čime je ovom zemljištu znatno uvećena vrednost. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, najveći deo zemljišta bio je u vlasništvu države, ali je predviđena zona gradnje zahvatila i niz parcela u posjedu nekoliko privatnih lica i kompanija. Između ostalih, među vlasnicima zemljišta koje se otkupljuju u Surčinu, bila je kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Al Dahra. Ova firma je to zemljište kupila 2018. u postupku privatizacije državnog poljoprivrednog kombinata PKB. Al Dahra je zemljište tada kupila po ceni od 4.700 evra po hektaru, a sada ga država otkupljuje za 100 puta veći iznos. Kako se sprovodi eksproprijacija zemljišta u Surčinu, koji kako trguje parcelama neophodnim za izgradnju projekta od javnog značaja, čitajte na slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši i zašto nema inicijativa da se poboljšaju. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo je riječi o tome koji su glavni sporovi između Beograda i Zagreba i zašto se ne rješavaju. Da li zadržavanje hrvatske pop zvijezde Severine Vučković i hapšenje srpskog glumca Sergeja Trifunovića na hrvatskoj i srpskoj granici nepotrebno kvari odnose? Zašto su u Srbiji popularne nacionalističke pjesme Baje Malog Ninđe, a u Hrvatskoj Marka Perkovića Thompsona, te zašto prošlogodišnji susreti hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i srpske premijerke Ane Brnabić nisu uticali na poboljšanje odnosa? Pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Popov, u odnosima između Beograda i Zagreba svaki čas ispijaju incidenti zbog kojih rastu tenzije. U avgustu je hrvatska policija uhapsila srpskog advokata Nemanju Berića i osudila ga na 15 dana zatvora zbog pevanja nacionalističkih pesama Baje Malog Ninđe, a potom je saopšteno da je u Beogradu uhvaćen hrvatski špijun čije ime nije objavljeno. Vidite li vi vezu između ova dva hapšenja?
Kad je reč o ovim privođenjima, nisu samo ta dva slučaja u pitanju. Imali smo i privođenje i hapšenje glumca Sergeja Trifunovića. Imali smo zaustavljanje i privođenje na granici Severine, koja je i ovdje i u Hrvatskoj i u regionu veoma popularna. I sve to je zamazivanje očiju domaće javnosti da bi se neki drugi problemi, ja ovaj put govorim o Srbiji, da bi se drugi problemi neki gurnuli pod tepih i da se ne bi promijenjali ogromni problemi oko iskopavanja litijuma, to je životno pitanje za mnoge ljude, tu je pitanje Kosova, da ne govorimo o korupciji koja je dozirana do neba, to je nešto što je bacanje mada u oči javnosti.
Gospodine Đenero, kako vi gledate na ove incidente koji malo pa se dese u odnosima između Beograda i Zagreba?
Ti incidenti su potrebni onome koji želi napetosti u odnosima. Kad govorimo o ovim slučajevima hapšenja čovjek koji je navodno odvjetnik, bilo je još hapšenja ljudi, osuđivanja na prekršajni zatvor i ranijih godina. Ta praksa je uvedena, čini mi se, u Hrvatskoj zbog toga što se željelo riješiti problem koji je postojao. Naime, u područjima koja su bila zahvaćena ratom, gdje smo imali teške ratne sukobe između stalnog stanovništva hrvatske i srpske nacionalnosti, između tih dviju nacionalnih zajednica, ne dešavaju se praktički nikakvi incidenti. Ljudi žive svjesni toga da jedni drugima nisu krivi za takvu situaciju. I onda preko ljeta, kad dolaze ljudi koji nemaju više nikakve namjere ikada živjeti u Hrvatskoj, ti ljudi izazivaju napetosti, ekscese u tom području koje se nekad nazivalo krajinom i mute zapravo odnose stalnome stanovništvu. Zbog toga je, čini mi se, počela ta praksa kažnjavanja ljudi koji dolaze izvana i prave ekscese. Mislim da je jednostavnije par usijanih glava zadržati tjedan dana u prekršajnom zatvoru nego li unositi nemir među stanovništvo koje inače živi u dobrim međusobnim odnosima.
Ali u Srbiji kažu, recimo kaznili su advokata Nemanju Berića zbog pevanja nacionalističkih pesama, a ne kažnjavaju Thompsona, koji također peva na velikim koncertima nacionalističke pesme.
Ne radi se o istoj stvari, barem se ne radi o istoj stvari kad gledate iz hrvatske perspektive. Ovaj čovjek govori u ime ideologije i nekakve paradržave koja je postojala na teritoriju Republike Hrvatske. To što radi Thompson, to je meni odvratno na svim razinama i na muzičkoj, kao što mi je odvratan cijeli taj balkanski pastirski rok od Gorana Bregovića do danas. I dio njegove retorike je grozan, ali treba voditi računa da za razliku od tog kvazi krajskog folklora koji je bio dio službene politike paradržave na teritoriju Republike Hrvatske, Thompson nikad nije bio politički mainstream u Hrvatskoj, nikad nije vezan uz vlasti. Ti ljudi koji se oduševljavaju Thompsonom izrazito loše misle o proevropskoj politici Andreja Plenkovića i njegove administracije.
Gospodine Popov, kako vi gledate na ova dva incidenta? Da li se tu po vama radi o dvostrukim aršinima?
Ja bih se potpuno složio sa gospodinom Jennerom, jer mislim da i ono što radi Thompson i ono što radi Baja Mali Kvinto, to truje društvenu atmosferu, posebno za Srbe koji su ostali da žive u Hrvatskoj. Neugodna činjenica da je faktički legalizovan ustaški poziv za dom spremni. Vlast na to je najavila formiranje komisije Tamara Vandara, kako to inače kod nas često bilo, međutim to je ostalo. Tako je atmosfera je doprinjela da je Hrvatska na prošlim izborima otišla u desu. Baja Mali Kninđa svojim nastupima nosi trovanje društvena atmosfera ovdje. Ne može se to ni na koji način opravdavati i ni u kom slučaju za dom spremni ne bi smelo da bude legalizovan. To je bio uzvik njene fašističke organizacije koja je napravila fašističku paradržavu u Hrvatskoj.
Bio je to dio Mosta radija Slobodna Evropa. Sva njegova izdanja pronađite na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iran raspolaže najmoćnijim raketnim sistemom na Bliskom istoku, Izrael najmodernijim presretačima poput gvozdene kupole te avionima F-35 i drugim sofisticiranim oružjima. Dok svijet strahuje od razvoja iranskog nuklearnog programa, vjeruje se da Izrael posjeduje 90 nuklearnih glava, ali to nikada nije potvrdio. Asimetrične prednosti Irana i Izraela u različitim oblastima vjerovatno bi vodile asimetričnom, a ne direktnom sukobu. Mada je malo vjerovatno da se sunitske arapske zemlje svrstaju u šiitski Iran, to bi povećalo rizik od sveopšteg rata na Bliskom istoku u kome teško može biti pobjednika. Više slušajte u novom izdanju Post Scriptuma sa Draganom Štavljaninom.
Čija je armija moćnija, iranska ili izraelska? I da li bi bilo pobjednika u tom ratu? Njihovi kapaciteti su asimetrični. Iran ima 88,5 miliona stanovnika, a Izrael 9,5 miliona. Tako Iran raspolaže sa 610 hiljada aktivnih vojnika, a Izrael 169,5 hiljada. Iran je prostrana zemlja sa 1,6 miliona kvadratnih kilometara, dok Izrael ima svega 22 hiljade, zbog čega nema stratešku dubinu. Ali Izrael izdvaja mnogo više za odbranu, 27,5 milijardi dolara, dok Iran 10,3 milijarde. Pri tom je Izrael dobio 317 milijardi dolara američke pomoći od 1946. To omogućava Izraelu tehnološku superiornost kojom nadomešćuje kvantitativnu prednost Irana, naročito u vazduhu. Izrael raspolaže sa 612 aviona i 146 helikoptera, a Iran s 551 avionom i 129 helikoptera. Veliki deo iranskog vazduhoplovstva datira još iz doba vladavine Šaha Reze Pahlavija i zbog zapadnih sankcija ima problema da modernizuje avijaciju. Izrael raspolaže sa najmodernijim avionima poput F-35, kojima bi pokušao da probije iransku protivvazdušnu odbranu, koju čini i ruski sistemi S-300. Iran se fokusirao na izgradnju najvećeg raketnog arsenala na Bliskom istoku i šestog na svetu. Američki general Kenneth McKenzie izjavio je 2022. da Iran posjeduje više od 3000 balističkih projektila, ne računajući rastući broj krstarećih raketa. Nedavno raketiranje Izraela pokazuje da Iran može da pogodi i udaljene ciljeve, s obzirom da je razdaljena između Teherana i Jerusalima 1850 km. Mnogi iranske rakete su sposobne da nose nuklearni teret, što brine međunarodnu zajednicu. Izrael posjeduje rakete Jericho 3, dometa do 6.500 km, koje mogu da nose nuklearne projektile. Sa 5 izraelskih podmornica također može da se lansira 90 nuklearnih glava, koliko se procenjuje da Izrael ima, iako to nikada nije potvrdio. Izrael raspolaže sa sistemima gvozdena kupola, Davidova praćka i strela za presretanje raketa kratkog, srednjeg i dugog dometa. Oslanja se na podršku SAD-a, koje imaju 40.000 vojnika stacioniranih na Bliskom istoku. Iran koristi posrednike poput Hezbollaha i Hamasa sa 200.000 vojnika. Asimetrične prednosti Irana i Izraela u različitim oblastima verovatno bi vodile asimetričnom, a ne sveopštem, direktnom sukobu, smatraju analitičari. Izrael bi pokušao da udarima iz vazduha neutrališe iranska nuklearna postrojenja i naftna polja. Iran da masovnim raketnim udarima ugrozi Izrael. Mada je malo verovatno da se sunitske arapske zemlje svrstaju u šijitski Iran, to bi povećalo rizik od sveopšteg rata na Bliskom istoku, u kome teško može biti pobednika.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Radionice i edukativni programi ustanova koje brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom povremeno se dopunjavaju simulacijskim vježbama upotrebe pomagala za njihov svakodnevni život. Cilj je pokazati na kakve teškoće nailazi osoba koja ne vidi, ne čuje ili koristi invalidska kolica. Centri za razvoj inkluzivne prakse u Unsko-sanskom kantonu i ovog oktobra o tome organizuju vježbe za srednjoškolce, javlja Azra Bajrić.
Učenici druge srednje škole u Velikoj Kladuši imali su jedinstvenu priliku koristiti bijeli štap, naočale za simulaciju slabovidnosti, slušalice za simulaciju nagluhosti i gluhoće i sl. Iskustva su im u mnogome promijenila stavove o osobama sa poteškoćama ili invaliditetom, kaže učenica Anela Čović.
Prvo sam probala bijeli štap, rekli su mi da pronađem jednu učionicu, međutim ja sam nju tražila, ali nisam mogla je pronaći, zato što sve oko mene crno, ja koliko god da idem opet ne pronalazim i tako da sad shvatam koliko je teško zaista.
U drugoj srednjoj školi je 11 učenika sa poteškoćama. Inkluzija je na zavidnom nivou, no tek ovakvim vježbama njihove školske kolege spoznaju kakvim se preprekama suočavaju. Lea Velić, učenica druge srednje škole.
Prvo sam koristila bijeli štap i naočare, a jako sam se čudno osjećala. Krenula sam udarati neke emocije, jer ono, djeca bez vida, jako im je teško. Druga pomagalost bila kolica i također je jako teško, jer uvijek moraš imati bukvalno nekog uz sebe, ne možeš sam, a ne možeš biti samostalan u svom životu, uvijek neko mora biti kraj tebe.
Iskusiti situaciju osoba koje imaju poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju jedinstven je doživljaj, smatra Ervina Đogić-Okanović, pedagog u drugoj srednjoj školi u Velikoj Kladuši.
Veliki je interes djece jer zaista vjerujem da nisu nikad imali priliku da isprobaju neka pomagala, možda čak nekad i da vide neka. Učiti o empatiji treba od najranije dobi, zapravo misliti kako neko se osjeća i kakva su to sve stanja u kojima se možemo i mi nekad naći, od velike koristi za sve đake i za nas kao nastavnike.
Prethodno je slična vježba organizirana i u Bužimu. Senad Šahinović, pedagog mješovite srednje škole.
Smetnje na koje nailaze maltene nakon prvih koraka, evo, imamo već na ulazu 3-4 stepenice koje su prepreka za takve kategorije osoba. i oni su vidjeli kako to izgleda kad naiđu na prepreku, kako je mogu riješiti. Vidjeli su i određena pomagala koja u tom smislu mogu pomoći. Vrlo efektno.
Učenicima su prethodno predstavnici Centra za razvoj inkluzivne prakse prezentirali asistivna pomagala koja koriste osobe sa poteškoćama, odnosno sa invaliditetom. Sara Selimagić, radnica centra.
Želimo zapravo da prikažemo kako je to biti drugačiji, odnosno kako je to biti u nečim drugim cipelama. Kada recimo neko ne vidi, kada je neko slijep ili kada neko ima problem sa motorikom i slično, da se vidi kako je tim osobama. I samim tim mi smo zapravo i donijeli sva ova pomagala tu da bi se neko mogao suosjećati sa ostalom djecom ili svojim vršnjacima i da znaju kako je to.
Ovakve vježbe prilika su da se promoviraju inkluzivne vrijednosti u pravcu senzibiliziranja javnosti na potrebe osoba sa invaliditetom. Upravo danas se obilježava Dan bijelog štapa i podsjeća kako trenutno prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu živi 39 milijuna slijepih osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
U drugoj polovini prošlog vijeka banjski turizam u Srebrenici je dostigao vrhunac, ali tokom rata svi objekti su devastirani. Prije 14 godina započeta je obnova hotelskih objekata, ali se na tome i stalo, pa banja Guber još nije u funkciji. Vode crnog gubera priznate su kao lijek još u vrijeme austro-ugarske vladavine, kada su se izvozile u inostranstvo. Ovog ljeta više od pola ljekovitih vrela je presušilo. To se dešavalo i ranijih godina, ali nikada u ovom obliku, bilježi Sadik Salimović.
U okolini Srebrenice na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine ima 47 izvora ljekovitih voda crnog gubera. Većina njih je ovog ljeta totalno presušila, što se ranije nije dešavalo. Srebrenčanin Milan Rakić sada živi u Bajnoj Bašti u Srbiji i iznenađen je nestankom voda gubera.
Tražio sam vode pa je nema, zaočno, presušila. Ostale su isto, samo lepotica je u toku i ove su ostale presušile.
Naza Mustafić stanuje u blizini izvora i kaže da ne pamti da su vode gubera presušile u ovoj mjeri.
Sad nema ništa, kari mi neko da i mali, pošto ja meni noge boli, ne mogu da odem, da nema ni malo gubera, da je i on presušio.
Ovog ljeta bile su velike suše, pa je nestajalo vode i u gradskom vodovodu. To što nema ljekovitih voda može da bude i razlog rudarenja u okolini Srebrenice, kaže Zijada Halilović.
Puna Srebrenica bila tih turista, pacijenata, puna banja bila. Sad je to sve, eto vidiš i sam, raskopano, zaustavljeno. Pa ja sam čula od stručnjaka koji se bavi tim, ja nisam te struke, da kad se tamo s one strane brda kopa ruda, ta neka žila, onda voda skreni. Tako da kad god je prije rata to krenulo, kopanje zaustavili su da bi bio ovamo, da bi izvori izlazili na našu stranu. Vjerovatno je to problem, dok je presušile sve vode sa velikog gubera. To su trajni izvori koji izviru možda 200-300 godina. Ne vjerujem ja da su oni zbog suši ovog ljeta presušili.
Ljekovite vode, one koje nisu presušile, otiču u rijeku. Milenka Rakić za naš radio kaže.
Nemam riječ da kažem kako je bilo izaći ovu da je mene, one kuće, one ljepote, onoga, ono, ma, kako, ma nema šta da čovjeka gleda ovo, tuga golema, šta je ovo? Šta se ovo dešava, šta se ovo radi s ovim narodom? Ovo je tuga golema.
Slavorad Dangić iz Srebrenice svaki dan prošeta do banje Guber. Kaže da ovo bogatstvo ne znamo da iskoristimo, a pomoglo je mnogim ljudima.
Ovo što mi imamo nema niko. To je stvarno jedno bogatstvo koje samo može čovjek poželjeti, a ne iskorišteno. Možeš misliti kad lijek ističe iz zemlje takav kakav je, a lijek ide u potok, a mi znamo za to i niko ne koristi. To je sramota. Za cijelu državu, bez obzira šta smo i ko smo, to je sramota. I svi se hvale da im je pomoglo, dođe čovjek nepokretan, a ode na svojim nogama. A mi danas to pustimo da onako.
Srebrenčani se nadaju da će uz jesenje kiše i snijeg vode gubera da se vrate u svoja korita. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.